Og svo var hraunið, það var fyrir handan ána og þar var eins og kirkjuturn upp úr hraununa. Það var kirkja huldufólksins. En svo hefur hraunið ofan á turninu og núna síðastur ég kom í dalinn minn. Það var hraunið, turninu mestuleiti brotinu kirkjunni, það var hraunið. Þetta var alveg þvernýtt, bynd upp í loftið. Þar máttum við ekki kasta steinum heldur í hraununa. En við máttum tína bjarnar og gera svona, en aldrei að kasta steini. Svo þú sér það að vera svona ýmislegt sem að var trúað á, þó að það veri ekki beinti. Í sambandi við neitt svona yfirnáttúrulegt eða.